мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Продължаваме анализите, коментарите по най-важната новина днес. Оставката на кабинета Борисов. Сега на линия е Иван Костов, лидер на синята коалиция и ДСБ. Здравейте, господин Костов.
Здравейте.
И веднага бързам да ви попитам. От тук нататък как? До сега беше ясно. В 41-то Народно събрание, очертана управляваща, опозиция. От тук нататък, какво казваме на хората, за да се приберат от улиците най-напред?
Хората да се приберат от улиците.
Тази вечер отново протести ще има.
Може би последни.
Така?
Затихващи.
Вие смятате, че ще затихват?
Разбира се.
Какви ще бъдат основанията за това?
Най-много един тържествен, който БСП и ДПС ще устроят в неделя по случай победата. По случай това, че Бойко Борисов капитулира пред техното искане да подаде оставка и да отиде на предсрочни избори. Най-много това.
Вие не бяхте съгласни с този сценарий?
Всички, които с протестите в интернет, дълбоко се лъжат. Първо, това са съвършено ясни неща. Протести има само когато има субект, когато има ясно мобилизиращо искане. Такова отпада след провала на мерките на Бойко Борисов и след неговата оставка.
Само че хората по улиците казват, че те ще протестират докато се изпълнят техните искания.
Техните искания не могат да се изпълнят.
Така, защо?
Вече. Защото няма кой да ги изпълни.
Служебният кабинет дали не би могъл част от тези техни искания да изпълни?
Вижте, ще кажа нещо много сериозно.
Слушам ви.
Да много разберат повече хора. А и вие.
Да, слушам ви.
12 години се разграждат възможностите на държавата да защити пазара и потребителите от монополите. 12 години съзнателно. От времето на Симеон Сакскобургготски. В момента контролните органи нямат легитимни основания да започнат битките за интересите на потребителите. И за конкуренцията на пазара. Нямат легитимна. Елиминирани са легитимните им възможности да санкционират монополите. Разбирате ли?
Да.
В закона нямат основани.
Да.
Тоест няма как законово да се противопоставят, да се обърнат от защитници на монополите, да станат техни яростни противници. Няма как да стане това. Това трябва да го направи законодателя.
Кога се случиха монополите, господин Костов? От кога започна този голям проблем да обхваща държавата ни? Вие сте човек, който в тези години винаги е бил плътно в политиката, не само това, а е вземал ключови позиции и знае какво се случва в тази държава.
Вижте, преди да ви отговоря на въпрос, искам да кажа нещо за ситуацията, защото вие не ме питате за ситуацията,
която
считате за предварително ясна, а тя не е ясна.
Аз ще ви попитам и за ситуацията, защото много е важно хора като вас, които...
Ако ще ми попитате за монополите, ще кажа следното. Да. Фирми с господстващо положение на пазар има във всички страни.
Така?
Държавата е длъжна да не допуска те да злоупотребяват с господстващото положение. Тя дефинира кога фирмите с господстващо положение не злоупотребяват и кога злоупотребяват и тогава ги санкционира. Включително с жестоки санкции. Лукойл беше санкциониран в Русия от Путин с над 240 милиона долара за злоупотреба с господстващо положение. Разбирате ли какво говоря?
Да.
Тоест, фирмите обективно имат господстващо положение. Тоест, те, особено в малки страни като България, те не могат да нямат такова. Но да злоупотребяват с него, да елиминират потребителните способности на хората и на фирмите и да ги изхвърлят от пазара, за да запазят своите доходи, това се случва чрез злоупотреба, която не е санкционирана от държавата. Ако не е много сложно това, да се надяваме, че е разбрано.
Не, то никак не е сложно, но си задаваме въпроса ние гражданите, защо в държавата, след като е толкова просто, ясно и лесно изпълнимо, защо толкова години наред продължава тази ситуация с несанкционирането, както вие казвате, на монополите? Какво пречеше на държавата в тези години да ги санкционира? Защо не ги санкционира?
Обвързването с монополите.
Кой го допусна това нещо?
Обвързването.
Така, кой
всички
го допусна?
Правителства след 2001 година.
Добре, всички правителства го направиха. Кога може да дойде края? Ето, днес хората поставят въпроса. Ние се борим срещу монополите. Можем ли да разчитаме, че в следващото народно събрание наистина тази битка ще бъде увенчана с успех?
Не можете да разчитате.
Не можем, защо?
Отговора.
Така, защо?
Не можете да разчитате, на всички хора казвам. Няма никакви гаранции, защото Бойко си измъкна от битката с монополите.
Вие за това ли искахте да...
не пожела да поведе тази битка през програмно правителство, на което да възложи и Народното събрание да го подкрепи, да започне войната за интересите на потребителите. Сега, следващите, които ще дойдат на власт, ще дойдат с ново доверие от хората и няма гаранции, че те ще започнат тази битка за свободна конкуренция и за защита на потребителите. Няма никаква гаранция след изборите, защото го няма натиска на улицата. Улицата ще се прибере, защото ще отиде на урните и ще пусне бюлетините. И след това ще чака решение. Ще излезе чак след година-две, когато види, че никой не решава, ако никой не решава нейните проблеми. Един важен извод има от това, което се случи.
Да.
Всички политици, всеки, който си мисли да влезе в Народното събрание, да си го закачи като обица на ухото си. Не е назидателно това, което казвам. Хората знаят как да свалят управляващи, които са арогантни, които го мамат и които нарушават основните му права и свободи. Хората в България, българското гражданско общество, което от десни интелектуалци беше погребвано и от леви стотици пъти тук в последните месеци, знаят как да свалят Петър Младенов заради танковете, знаят как да свалят Жан Виденов от управлението, знаят как да свалят Бойко Борисов с силното си мнозинство платено в Народното събрание. Никой да не си мисли, че влизайки в Народното събрание не може да, може да няма респект пред хората.
А може
това
ли...
е ключов извод за цялата политическа класа и за всеки, който иска да влезе в парламента и да прави политика. Народа знае как да го изхвърли оттам.
Но народа знае ли, как да, знае ли народа как да избере тези, които ще могат да му решат проблемите? Това е другата част на вашия въпрос.
Госпожо Беновска, помогнете му. Помогнете му на народа.
Да.
Защото първото условие да се реши въпросите на хората е да направят верен избор.
Ще ви разочаровам, госпожа Беновска е в студиото, но аз съм Клара Маринова и съжалявам...
Извинявайте, аз не знаех точно кой ме интервюира.
Да, няма значение. Съжалявам, вие искахте да е госпожа Беновска, ама се наложи аз да съм в студиото. Надявам се, че няма да ми откажете да разговаряте.
Това разговор още по професионален.
Благодаря ви, защото... Чувате ли реакцията на госпожа Беновска? Тя пък е недоволна сега. Все едно това са в рамките на нашите...
Хайде,
шаги.
Тя е журналистка, вие сте политик.
Аз съм журналистка от много отдавна.
Да, но политик е и това
така,
е за цял
господин
живот.
Костов, много е важно. Госпожа Беновска ще стане политик, помоли да ви кажа. Господин Костов, много е важно сега. С вас сме били свидетели на събитията от 96-97 година. Да направите един по-подробен анализ за нашите слушатели. Какви са приликите и какви са разликите? Какво се случваше тогава, какво се случва сега? Защото има неща, които могат да се анализират и в двата случая.
Смисъл, какви са приликите?
Да, и какви са разликите, защото освен прилики има и разлики.
Това е вече страшно голям въпрос.
Да се опитаме...
Да ограничим до приликите.
Добре, нека да видим приликите.
Значи, приликите са изключително тежкото положение на хората.
Да.
Хората виждат как се разпада домашния им живот. Как не им достигат средствата да завържат бюджетите си, да си платят ток, да си платят лекарства. Доходите им са замразени от 4 години. Инфлацията ги е изяла, пенсиите също, априлската пенсия е далече за след изборите, както се може да се окаже.
А сметките са всеки месец?
Сметките са всеки месец. Останаха без работа 150 хиляди от третото три месече на 2008 година от самонетите са изчезнали.
Да.
Тоест, това са малки фирми, това са малки търговци, нали, които са изчезнали и свърлени от пазара, по-точно. 400 хиляди по-малко работни места. Вярно е, че и хората са намалели през това време, т.е. не са се отразили чак толкова на безработицата, но безработицата е 417 хиляди души.
От които 42 хиляди само последното тримесечие на миналата година.
Това е в сравнение с ония период.
Да.
Значи същата безизходност, същите огромни затруднения, същото отчаяние на хората,
така е.
Същото посягане на ключови техни права за избор, за свобода, за живот.
Да.
Това е едно и също в момента. Това ги изкарва на улицата. Тоест, притиснати от обстоятелствата, хората излизат навън и тока е това, което прехвърля, така да се каже, спусъка, който натиска, да, или капката, която прехвърля, прелива чашата.
Само, че господин
Това са общите неща. Второто общо.
Да.
Протестите възникват спонтанно.
Така.
Те възникнаха спонтанно и по времето на Петър Младенов, и по времето на Жан Виденов.
Да.
Сега тук видима разлика има, че Съюза на демократичните сили тогава имаше така възможността да оглави протести, защото беше и първия потърпеш от побоищата, да, пред Народното събрание.
Да.
Докато сега няма такъв. Но това не е ключово за естеството на протест.
Да.
Защото протестите намериха изразител на искането си, специално на политическото. Вижте, тук има една огромна несправедливост по отношение на протестиращите. БСП и ДПС изказаха политическото искане в парламента и получиха ефекта.
Така?
Но никакъв ефект не получават хората, защото сметките си идват същите.
Да, да, така е. Така.
Разбирате ли?
Така е.
Основният проблем, бедността,
липсата на работни места, така е,
високите сметки, той не се решава от оставката на Бойко Борисов. Битката с монополите не започва, не се използва момента да има национален консенсус, да започне тази битка за потребителя, и това нещо остава за следващото, да, правителство. Сега то може да го започне, може и да не го започне.
И тук е пък голямата разлика, според мен, господин Костов, че събитията 96-97 година имаха своето решение. Дойде вашето правителство на власт и проблемите, ако не всички, то една голяма част бяха решени. Сега къде е гаранцията тези хора да се приберат по домовете си? Вие казвате, ще се приберат.
Не, хората ще се приберат.
Да, господин Костов, само че те не виждат в какво да вярват от тук нататък. Кой ще им гарантира първо, че изборите ще бъдат честни, прозрачни и така нататък?
Веднага има отговор президента и неговия служебен кабинет.
Само, че президентът е партийно ангажиран, за
не,
съжаление.
Той все пак е избран от...
Да се надяваме, че това ще бъде така. Но докато 96-97 година бъдещето се идентифицираше с Обединените демократични сили. И имаше политическа сила, която беше готова да поеме проблемите и тяхното решаване. Днес коя е тази политическа сила? Аз лично не виждам.
Вие чувате ли ДПС и БСП да казват решение на проблемите?
Точно това е според мен големия проблем. Няма я ясната, отчетлива алтернатива, за която хората да се хванат и да кажат, ето на, дайте, ще гласуваме за тези.
Точно заради това Бойко Борисов подаде оставката.
Така, за да може да разчита, че отново той.
Алтернатива, и той се надява сега да се пусне в битка с БСП и ДПС, да почне да хули, да клевети, те ще го хулат, той ще клевети, те и така нататък.
Да.
И в тая мътна каша некой ще изплува
да лови риба
отгоре, за да получи мандат да състави правителство. Тук сте абсолютно права. Това е
моето
разлика.
Голямо безпокойство.
Няма никакви гаранции хората, за това трябва да внимават много кой какво им предлага на избори. Демократи за силна България и неговите съюзници със сигурност ще обещаят битка с монополите.
Mm-hmm.
Ние това нещо ще го кажем не само като заявка, но и ще го покажем как ще го направим, за разлика от всички останали, които не знаят дори как да подходят.
Да се надяваме, че това наистина ще можете да го направите и че хората ще могат да ви разберат. Защото в тази ситуация, в която това правителство оставя държавата, то не е много по-леко, отколкото ситуацията, която Жан Виденов остави. Мисля, че тук ще бъдем пак на едно мнение, защото и днес, както вие казахте, бедността е огромна. И днес на хората доходите не им достигат. Не, че са толкова големи сметките. Нямат с какво да се платят. Нали съм права, така, господин Костов?
Така.
Просто при 200 лева пенсия и 300 лева сметка за ток. Е, откъде да вземат парите, за да си платят сметка?
Дори 100 да е.
И 100 да е, пак няма. Точно
при,
така.
При 300 лева пенсия, 100 лева пенсия за
100 лева сметка,
сметка за, за ток е убийствена.
Точно така.
Това означава да няма какво да си купиш лекарства, да, да не можеш да си купиш, да не можеш да си платиш данъците и така нататък. Това е, това е убийствено.
Накрая не мога да не ви попитам, защото хората на улиците протестират срещу цялата политическа система, не съзнавайки, че битката с политическата система не може да мине през улицата. Тя не е битка просто е така от днес за утре. Искат 240 мажоритарни народни представители. Вие политиците трябва да им обясните сега в предизборната кампания, че това е абсолютна и невъзможна кауза. Тя е абсурдна, защото моите 240 мажоритарни народни представители и вашите няма как да се пресекат, за да се изберат, а още по-малко на 7 милиона народ. Но имате една много тежка задача и тук е въпросът ми. Как ще се справите с нея? Да обясните на хората, че партиите може да са лоши, но няма по-добро нещо измислено от партията.
Вижте, улицата е права,
да?
в този смисъл, че приютява всеки.
Така е.
Това е улицата. Улицата са и вандалите, и екстремистите, и анархистите. Това е улица все пак, нали?
Да.
Там има всякакви искания. Там и те са, и те са, така да се каже, основателни.
Така.
Защото стоят за тях хора. В този смисъл много хора искат много невъзможни неща за постигане.
Да.
Много хора искат да се денонсира големи обществен договор, наречен Конституция.
Конституция и демокрация. И демокрация.
Но която е действаща.
Точно така.
Много хора си мислят, че решението на тази криза е извън демократичните механизми. Но тези хора не са огромната маса от българското общество. Огромната маса приема по дефиниция основния закон, вписва се в него и търси решение през демократичните механизми. Ние на тези хора, които искат да избират мажоритарно кандидатите, да дадем пример само кого избраха като мажоритарни кандидати в последните избори, в тези 28 избирателни
района. Те едва ли дори ще си спомнят, че са избрали вижте, мажоритарни.
Срещу мен в моя избирателен район стоеше човек, който в момента никой не му знае името.
Така е. Така е, но си го избраха.
И го избраха.
Да.
Тоест, какъв мажоритарен кандидат беше той?
Много ви благодаря за вашия анализ. Пожелавам ви успех. И
аз ви благодаря
и хубав ден.
Наистина удоволствие беше това интервю.
Благодаря ви, господин
такива
Костов.
Такива думи не казвам чест.
Всичко добро ви пожелавам. Иван Костов, лидер на ДСБ и Синята коалиция.